Bet mēs vaicājām bijušiem finanšu ministram, kā viņš vērtē to, kā veicis ar nodokļu iekasēšanu un ko šis 98%, 8, tātad cipars no tā, kā ir plānots, liecina. Klausāmies, ko Andris Vilks saka. Kā jūs vērtējat to, kā veicis ar nodokļu iekasēšanu, ja mēs kā vienkārši ziņas lasītāji redzam, ka 98 un tie nav 100 un tas nav arī virs plāna, kas varbūt vieš tādas bāžas, tīri lasot pašu tekstu?
Salīdzinot ar situāciju, ko es atceros pēdējos 4 gadus, pirmie gada mēneši bijuši sliktāki. Līdz ar to, acīm redzot, tas ir pietiekami nopietnas signāls pārdomāt tālāk, kā tad nodokļi pildīsies pa gadu kopumā. Un ņemot vērā to, ka ekonomika attīstīsies lēnāk, tad ir jāsaka, ka tas budžeta plāns ir bijis tomēr vairāk optimistiskāks. Līdz ar to būs acīm redzot jāiejaucās no valdības puses, jo citādāk mēs draudam, zinām, mērā būt sabojāt savu reputāciju, mēs gribēsim, valsts vēlēsies deficīta līmeņus pārsniegt.
Mēs skatoties to sīkāko skaidrojumu, varam mēģināt arī saprast, kas tieši notiek un kāpēc tieši notiek, jo it kā mēs redzam, ka nodokļu ieņēmumi ir lielāki nekā pērn, mēs redzam, ka ir daudz, kas pildās labāk, bet ir lietas, kuras diezgan pamatīgi iet mīnusā, kaut vai tāpat Eiropas nauda ir varbūt arī vēl kādas bažīgas pozīcijas, kā jūs redzat, ir varbūt paskatoties, par ko šobrīd visvairāk būtu jāuztraucās, lai tajā budžetā būtu tie mīnusi no plānotā mazāk.
Attiecībā par uzņēmē darbību kā tādu un tiem nodokļiem tur vairāk ir mazāks redzu, kad salīdzinoši viss pildās ar plānu. Man uztrauc darba spēka notokļi zinām mērā šobrīd, bet tur arī jāskatās, ir dažādas dienu skaits bijis un jāapskatās, piemēram, arī vēl marta un aprīļa dati, tam mēs varēsim pateikt. Bet es vienalga uzskatu, ka galvenā problēma tajā, ka ekonomika ir lēnāk aug nekā tika rēķināts un acīm redzot, veidojot budžetu šim gadam, prognozes tika mazlietiņa, teiksim, uzlabotas un varbūt arī nebija gaidāms tāds pavērsiens attiecībā no Krievijas puses, bet es arī lieliski atceros to politisko fonu un ka mēs nepiekritu visu vasaru, visu rudeni, es redzēju, ka tiek solīts pārāk daudz, ka tas nav iespējams, mums jau bija jānojauš, kāda agresija no Krievijas puses būs, un kad ekonomika var attīstīties lēnāk. Un tas tāpat pašlaik īstenojās. Tātad, zināmā mērā, finanšu ministriju piespieda atsevišķās pozīcijās paskatīties pozitīvāk. Tā kā tas arī finanšu ministrija, zināmā mērā, tagad to var redzēt, ka arī šos jautājumus tādā veidā arī pasaka, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu, tāda situācija kā pat laban ir, ka drīzumā var beigties līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nav bijuši. Pēdējos gados, un tas ir viens signāls, tā tad valdībai ir jābūt cietākai nostājai tēriņiem.
Un cietākai nostājai jau faktiski no šī brīža, jā. Jeb tur vēl var vienkārši vēlāk kaut ko glābt?
Nē, maksimāli ātri tomēr jāpiebremzē. Es pilnīgi saprotu solījumus dažādas un gaidas, ka nu beidzot ir kaut kāds posms beidzies, tur aizdevēja aizgājuši, Vilks un Dombrovskis ir aizgājis, mēs esam Eirozonā, nu tagad var tā brīvāk padzīvot. Ir kaut kā jāsaprot, ka nav tik daudz to iespēju kaut kā brīvāk padzīvot, kaut kā aizmirst par tām pamatlietām, ko mēs esam tomēr ļoti ilgi cīnījušies, lai Latvija tiktu uzskatīta kā valsts, kur var paļauties, kurā ir tomēr ļoti liela rūpe par tādu fiskālo sabalansētību budžetu. Tagad ir jāraities signāli. Es pilnīgi saprotu ambīcijas, un viņas ir arī daudz tādas patīkamas cilvēkiem, sabiedrībai vajadzīgas attīstībai un tam līdzīgi, bet nu, ir jāsaprot, ka šī situācija kāda ir šogad, viņa varētu arī būt nākamgad un aiznākamgad. Principā pārsvarā dēļ Krievijas un dēļ mūsu reģiona lēnākas attīstības. Tur jo ātrāk reaģēs, jo labāk, pēc tam varbūt tikai lielākas problēmas.
Veidi, kā reaģēt?
Nobremzēt jau pamatsaknē tagad ambīcijas. Sākt runāt par to, ka nebūs šīs programmas vai kaut kādā veidā ieskicēt izdevumu tādā apjomā, kā tika paredzēti. Mums jau tik un tā budžets jau katru gadu aug. Mēs jau katru gadu vairāk tērējam naudu, to jau no šaubu, bet acīm redzot, tas lēciens bija gaidāms un politika to pasniedz kā straujāku. Un tas ir jāpiebremzē un tāpat arī jāpadomā par to. Es vēlreiz saku, mums ir aizsardzība ļoti svarīga lieta. Aizsardzības izdevumus mēs nevaram ignorēt, mums tas temps ir jākāpina. Līdz ar to tas vēl vairāk samazina iespējas citām jomām varbūt cerēt uz kādiem lielākiem izdevumiem. Es te negribu runāt par konsolidācijām tādām lietām, bet ir jāsaprot, ka reputācija valstī nedrīkst sagandēt tagad.
Kas ir tie soļi, ja aizsardzība ir tā, kur nedrīkst nekādā gadījumā mazāk un vajag vairāk, kuras ir pretējās nozares?
Es teiktu, ka gan jebkurā jomā, lai ceļš tās pozīcijas, kas ar kaut kādām investīcijām valsts ieguldījumiem, ir saistīts viennozīmīgi tās, kas ir, kur kaut kas ir jābūvē, jāceļ. Es nerunāju par ceļu rekonstrukciju tik daudz, bet ir daudz dažādās jomās, kur ir saistīti ar dažādiem iepirkumiem, kur tiek vai nu būvēts vai iepirkts. Un tās, acīm redzot, ir jāpadomā, ko mēs varētu uz fondiem pārlikt vai palikt tālākā nākotnē. vairāk ar tādām lietām un nesvaidīties ar paziņojumiem politiskiem pa jomām, kurās varbūt nav īsti izprotams, cik ir sakārtotas tās vai veikts kaut kādas reformas. Veselība, izglītība, projām es arī īsti neizprotu, kas tur notiek un kādas summas būtu adekvāti pieprasītas un kādas summas var atbrīvoties tad, ja tās nozars paši sevi sakārtoja.